Krásný dobrý večer, milí posluchači a taky milé publikum tady ve studiu Rádia Wave. Já jsem Jonáš Zbořil a za mnou je Karolína Demelová. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a ještě za námi je Aizenes, nebo i za náš, který tady vytváří tu dost znepokojivou hudební krajinu, která ale zároveň podle mě skvěle vystihuje knížku, o které se za chvilku budeme bavit. Je to knížka, která se jmenuje Únava materiálu a je to knížka Marka Šindelky.
Ahoj Marku.
Ahoj Marku. Tak já ti zapnu mikrofon teda.
Díky.
A trošku se zkusím uklidnit před těma nervama, protože samozřejmě máme, tohle jsme tady ještě nikdy nedělali, my jsme v rádiu zvyklí, teda už na leccos, třeba na to, že nás sledují webkamery, z toho jsme takový paranoidní, že jo?
Především já.
Především Karolína. A nikdy nás nenapadlo a dost jsme si užívali, že jsme vlastně nemuseli být v kontaktu s lidma, ale pak jsme si řekli, že chytrý lidi, co čtou dobrý knížky, tady chceme a proto jsme vás pozvali sem k nám takhle na Vánoce. Moc díky, že jste přišli. A možná vás poprosím o potlesk pro Marka. A samozřejmě taky pro našeho hosta Aizenese a zdravím taky naše publikum na druhé straně pultu. Tak asi začneme, co?
Můžeme do toho rovnýma nohama. Marku, ty už jsi prozradil v několika rozhovorech, že k tomu příběhu knížky Únava materiálu ti přivedla skutečná událost, kdy se několik desítek migrantů udusilo v kamioně. Co s tebou ta situace, kdy jsi o tom dozvěděl, udělala? A jestli jsi si třeba už v ten moment řekl, tohle musím nějak zachytit, tohle musím nějak literárně zpracovat?
No, jako já jsem už v té době psal knihu, která byla, nebo knihu, měl jsem text rozpracovaný, který pojednával o izolaci, o stavu, kdy člověk je najednou odříznutý od všech vymožeností civilizace. Byl to takový pokus. Jako vždycky střílim, když mám takovou tu etapu, kdy dopíšu nějakou jednu knížku, tak potom mám období, kdy sbírám spoustu materiálu a taky spoustu věcí zkouším. A tohle je prostě věc, která mě obecně dlouhodobě zajímá, jako jak by vypadala situace, kdy je člověk odstřižený od všech vlastně základních vymožeností civilizace, kdy se najednou musí chvíli potýkat jenom s tím úplně nejzákladnějším. No a do toho se staly teda dvě věci v celku. Celkem jedna byla, že se mi narodila dcera. A to mě nějak citově dost jako excitovalo, jak si asi lze představit. A druhá věc byla ta, že začala kulminovat ta takzvaná uprchlická krize. A u mě se to prostě nějak potkalo v momentě, kdy najednou tenhle kamion byl nalezený, odstavený někde úplně stranou všeho zájmu, nepotřebný pro jako už všechny, plný nějakých zmařených teda snů těchto lidí. A mně se prostě v tomhle se to všechno střetlo. Jo. Takže ten nedopsaný text o izolaci, ta moje nějaká citlivost, která byla vystupňovaná a to téma, který najednou ke mně přišlo a já jsem prostě si byl naprosto jasný, že o tomhle je potřeba dneska psát. Jo. A
kdy v hlavě vzniknul, kdy ti v hlavě vyrostl ten příběh Amira a jeho bratra?
Až později. To je zajímavý. Jo.
A možná bys ho mohl trochu přiblížit, jasně, protože možná ano. I tady mezi publikem i mezi posluchačima jsou lidi, kteří o něm nic nevědí. Mm-hmm.
No, ten příběh je velice jednoduchý. Je to příběh kluka, kterýmu je zhruba 13 let a který vlastně na začátku toho textu přeskočí plot a pak už jenom jde. Jo. Vlastně jde zimní krajinou a snaží se najít svého bratra staršího, se kterým vlastně cestovali do Evropy a byli rozdělený vinou převaděčů. No, ale on teda jako vůbec neví, kde toho bratra hledat, protože nemá telefon mobilní, který mu zabavili, což prostě pro něj je naprosto fatální stav. A takhle ta kniha začíná. Tohle je jeho vlastně základní nastavení a tam začíná odysea tady tohohle 13-letýho kluka, který se snaží teda získat ten telefon nebo aspoň mapu nebo se aspoň dostat do nějakého většího města a pokud možno najít toho bratra.
Tak a tady se zastavím a rozjedeme zase Aizenes. Rozjedeme tu hezkou, respektive vlastně ne úplně hezkou, lehce nepřátelskou krajinu. Únava materiálu a Liberatura na Rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte speciální předvánoční díl Liberatury, na kterou přímo k nám do studia dorazilo spoustu fanoušků literatury, také Marka Šindelky, doufáme, že i Liberatury. A je tady s námi především Marek Šindelka, který představuje svou novou knížku Únava materiálu. No a teď tě, Marku, poprosíme o ukázku, pokud se nepletu, je to úplný začátek. Mm-hmm.
Do sněhu dopadl batoh a za ním kluk. Večer. Na obzoru jas. Syrový kus nebe vykrojený v šedi. Dech je vidět. Kovový plot jiskří mrazem. Jiskří i stěna z betonu. Za zdí řada skel. Tabule světla. Záře panelového domu. Kluk rychle vstane, oklepe sníh z kolen. Přes kotouč ostnatého drátu visí deka s erárním číslem. Všechno tady má svoje číslo, bleskne mu hlavou. Rozhlédne se, batoh si hodí na záda, v batohu triko, mýdlo, sirky, nůž, co ukradl v jídelně. V kapse pečlivě složený kus papíru, na něm jméno města, kde si na severu, musí na sever. Někde tam je bratr. Ze všeho nejdřív musí sehnat telefon nebo aspoň mapu. Ne, ze všeho nejdřív musí stáhnout deku z plotu, jinak ho najdou. Taky kvůli mrazu. Nikdy nezažil takovou zimu. Potřebuje deku, aby nezmrznul. Rve jí z plotu, ale hroty drátu se jen hlouběji a hlouběji prořezávají do vláken. Je to marné. Někde v dálce štěkne pes, zatmí se mu před očima. Nechá deku být, běží pryč, mizí mezi stromy. Ruce poškrábané, někde si protrhl kůži, otírá si dlaň sněhem, saje ránu. Uvnitř dlaně tepe krev. Už o něm vědí? Deka visí přes plot, ještě se po ní ohlédne, ale není čas, běží. Kolem hlavy mu šlehají větve, křivolaké praskliny keřů proti nebi, větve stromů suché z mrazu. Mohl by je lámat. Všechny by je ulámal, kdyby měl čas. Dupe do sněhu, podjedou mu nohy, ale hned zase vyskočí, kopne do nejbližšího kmene a běží dál. Nenávidí ty stromy. Kolik měsíců na ně hleděl skrz zamřížovaná okna toho domu. Pozoroval, jak se zbavují listí, jak stahují mízu pod zem, jak křehnou. Neznal jejich jména. Nikdy neviděl takové stromy. Byly plné ptáků, které ze samé bezmoci počase začal nenávidět taky. Běží skrz mrtvou trávu, duté stonky bez mléka, nic tady nežije. I v lidech život ustal. Zkazil se zevnitř a odumřel. Vším prosákla apatie. Musel se zastavit, aby popadl dech. Teprve teď mu došlo, jaký má strach. Kolena a ruce se mu třásly. Ohlédl se. V dálce ještě bylo vidět ten dům, obehnaný plotem. Zářil pod večerním nebem. Za chvíli padne tma. Začne další noc v té vydýchané hale. Povzdechy z neklidných snů. Viděl všechny ty mimovolné záškuby svalů, nechtěné pohyby, žebra trčící z těla jak stopení. Někdo objímá deku a zírá do tmy, někdo spí, tělo se hýbe, dýchá, přijímá potravu, ale život už v něm ustal. Nic tady nežije. Prasklina v mracích na obzoru se zacelila. Nebe se slilo v jednolitou šedivou masu, vypadala jako vlny. Už zapomněl, jak dlouho je na cestě, kolik dnů, měsíců nebo snad let uplynulo, než vyrazili. Nic už o tom nechtěl vědět. Měl papír s adresou, musí na sever. Musí najít bratra. Znovu se rozběhl, najednou si vzpomněl, že kdysi běhal, kdysi byl nejlepší v celé škole, vytrvalostní běžec. Jenže ta škola, ani zem, po které běhal, už neexistují. Čáry sportovních drah, sypané bělostným vápnem, odvanul vítr. Školu během bombardování prorostla prasklina od sklepa až po střechu, celý dům se spuknutím rozlomil a sesunul k zemi. V druhém patře do prostoru trčelo umyvadlo chemické laboratoře jako zub z obnažené dásně. Zíral na to umyvadlo úžasle, neschopen pohybu, dokud ho někdo neodvedl pryč, dolů, do podzemí. Strop sklepa se třásl, sypal se z něj prach. Tělo si pamatuje víc. Pamatuje si poctivěji. Nohy se opřely o terén. Budeš závodit, řekl tenkrát kdosi. Budeš. Spadl do sněhu, ale hned zase vyskočil. Nehty se zachytil ostré vrásčité kůry. Budeš, řekl tenkrát kdosi. Běžel ze všech sil. Dech mu postupně rozpumpoval celé tělo. Ledový kyslík jako jehla projel nosem. Větvil se v plicích, z krví se nalil do stehen a paží. Viděl své ruce, jak vystřelují do mrazivého vzduchu, jak padají ze zorného pole. Ohlédl se, někde v dálce psí štěkot, deka blesklou mu hlavou, už ji našli. Les se zlomil. Začal se svažovat. Dole vedla silnice, slyšel auto, rudé body koncových světel mezi holými větvemi. Zarazil se o kmen stromu, sklonil hlavu, dýchal, polknul. Rychle se rozhlédl do všech směrů. Les, silnice, les, štěkot, zvolil silnici. Není čas myslet. Běžel dolů strání, prodral se nízkým náletem, šlahouny stromů, hřbety dlaní, větve ho švihaly do rukou, ale promráz, bolest necítil. Plot. Všude ploty, pomyslel si a vsunul prsty do drátěných ok. Plot se třásl, chrastil, jak se do něj zapíral nohama, prsty mu mrzly, kov se lepil na bříška. Konečně se přehoupl na druhou stranu, pustil se, plot se odpružil, zvuk, jako když se rozsype bedna hřebíků. Dopadl do sněhu. Rychle vstal, rozběhl se, pod botami se rozvrzal sníh. Silnice byla dál, než myslel, ztratili z dohledu. Stál na asfaltové ploše, drobné, holé pruty rašící z betonových spár, z puklin. Na zemi řady zasněžených pneumatik, mantinely, zatáčky, terénní nerovnosti. Závodní dráha, řekl si kluk. Rozhlédl se kolem, v betonové stavbě opodál se rozsvítilo, vteřinu poté areál ozářily reflektory na vysokých sloupech, kluk se přikrčil, ruce instinktivně vylétly vzhůru, aby chránili hlavu. To světlo mělo svou váhu. Cítili v zádech. V předklonu přeběhl závodní dráhu a vklouzl mezi nízké stromky na druhé straně. Větve se zdvojily. Halogen propaloval ledový vzduch. Vrstvil stíny stromů. Zvýrazňoval každý krystal sněhu. Před budovu kdosi vyšel a zařval do prostoru. Kluk zahlédl jen světlem vykrojenou siluetu. Mužský hlas několikrát vykřikl jakési slovo. Cár dechu se vznesl, protočil se ve vzduchu jako vlajka. Kluk lehl do sněhu. Motor. Kdosi nastartoval motor. A další světlo. Zářící kužel. Kluk opatrně zvedl hlavu. V sedle čtyřkolky stál muž, stroj se pod ním kymácel, jak kopíroval terénní nerovnosti, ale muž všechny výkyvy vyvažoval v kolenou. Zastavil uprostřed závodní dráhy a pohledem pátral po areálu. Sníh byl udusaný, terénní pneumatiky na některých místech vyoraly hlínu, hledat stopy nemělo smysl, muž pomalu projížděl kolem. Světlo ze tmy vytrhávalo celé koruny stromů. Zlatistě svitly a znovu zapadly v temnotě. Kluk ležel přitisknutý k zemi a neodvažoval se pohnout. Světlo nad ním projelo. Každá větévka se stala osou, neviditelnou hřídelí. Od každé se táhly nekonečné pruhy stínů, otáčely se zprava doleva jako hodinové ručičky. Kluk zavřel oči, zář svítilny nad ním na moment prodlela, ale pak strhla stíny jako opratě do strany, ke tmě, k dokonalé nicotě. Zvuk motoru se konečně vzdálil a po chvíli utichl úplně. Kdesi daleko vrzal sníh pod těžkými kroky, kdesi daleko bouchly dveře a reflektory pohasly. Jen několik rudých bodů chladlo na černém nebi. Areál se ponořil do tmy a naprostého ticha. Na nebi jiskřila cizí souhvězdí. I hvězdy tu vypadají jinak, pomyslel si kluk. Třásl se zimou. Je třeba se hýbat. To chvění kolem hvězd ho odmítalo nechat jít. To je zimou, uvědomil si. Je třeba jít. Zvedl se na všechny čtyři, vstal, opatrně oklepal sníh, křovým přikrčeně doběhl k dalšímu plotu. Nikdy v životě neviděl tolik plotů, tolik drátu. Když ho zadrželi, jakási žena mu tlustým fixem napsala na ruku číslo, tím číslem ho oslovovali dozorci, jeho jméno tady nikdo neuměl vyslovit, tak mu ho sebrali úplně, ocitl se na místě, kterému říkali detenční zařízení. Jak zjistil, detenční zařízení se v ničem neliší od vězení, snad jen v tom, že ve vězení většina lidí ví, proč je tam zavřená. Všechny budovy byly přeplněné, první dva měsíce spal v plechové boudě, 15 nebo 20 dělnických buněk, jedna vedle druhé, neprostupně semknuté, postavené tak, aby mezi nimi vzniklo čtvercové prostranství. Dalo se sedět v boudě nebo stát uprostřed čtverce. Nad čtvercem byl plot, drátěná síť přivařená k plechu. Nebylo kudy z toho kotce utéct. Skrz plot bylo vidět větve stromů, tenkrát ještě měli listí. Na plot se dali ptáci, někdy v té době je začal nenávidět. Za drátovaným prostorem se pohybovali lidé. Ale většina z nich už nežila, viděl to v očích, těla se hýbala, ale uvnitř byla tma. Vzali jim telefony, doklady, počítače. Několik kluků cvičilo z petlahví plnou vody jako s činkou. Zvedali ji nahoru a dolů. Sval s číslem se napínal a povoloval, krev, která ho živila, byla mrtvá. Pak se tělo pověsilo do prostoru, zvedalo se a spouštělo, ruce svíraly oka drátu, tvář se při každém přítahu přitiskla na kovovou síť a zase klesla dolů. Ostatní postávali kolem, povzbuzovali, počítali z chyby, ale ani jeden z nich neviděl nicotu, která v tom mladém těle s každým přítahem sílila. Ty čerstvé pružné šlachy, narostlé za 13, za 14 let, pohyb materiálu, zůstali tady už jenom oni. Už jen ti, co neměli kam jít. Rodiče mrtví, nezvěstní, ztracení někde cestou, nebo už dávno. Někde tam, kde mizí bělostné čáry sportovních drah, jako když se maže tabule. Kde mizí hřiště i s celými areály, kde se sport, stejně jako tolik jiných věcí, stává najednou něčím zcela absurdním. Pár směšných kontaktů, neexistujících telefonních čísel, ušmudlaných papírků s adresami příbuzných, kolem celý ten chladný, nepřátelský kontinent, obehnaný dvojitým plotem s žiletkovým drátem. Kluk se běhl k silnici. Před kruhovým objezdem zastavilo nákladní auto. V rudé záři brzdových světel přiskočil zezadu k návěsu a vylezl na nárazník. Na kovové konstrukci byla napnutá plachta, k bočnicím přikurtovaná řemeny. Rychle prohlédl jistící mechanismus, kovové přesky šly snadno otevřít. Uvolnil řemeny a sotva otvorem proklouzl dovnitř, dalo se auto s rachotem do pohybu. Návěs byl prázdný. Plachtou prosvítalo kalné, nažloutlé světlo. Prostor se rozsvěcoval a pohasínal, jak kamion nabíral rychlost pod pouličním osvětlením jakési vesnice. Naposled se rozzářil a potemněl úplně. Dno dunělo při každé nerovnosti. Kluk měl pocit, že uvnitř mrzne snad ještě víc než venku. Sedl si na batoh, ramenem se opřel o plechovou bočnici, kolena přitáhl k bradě a obejmul je rukama. Dýchal na ně, aby se aspoň trochu zahřál. Musel zatnout zuby, protože mu začaly drkotat. Auto ho odváželo do tmy. Neznal směr, netušil, kde přesně je, jak daleko jsou města. Potřeboval město. Jakékoliv město. Tam nebude tak nápadný. Měl papír s adresou poslední souřadnice. Někde na severu je bratr, někde tam na něho čeká.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou Demilovou a Jonášem Zbořilem a naším hostem je dnes Marek Šindelka a krom toho je tady dalších. Počítat se nikdo moc neuměl, ale vypadá to jako docela hodně lidí a vypadá to, že ty lidi mají dobrou náladu, tak vás ještě jednou všechny zdravím, díky, že jste za náma přišli udělat si tu naši speciální Liberaturu a já se vás rovnou vlastně zeptám, jestli máte nějaké otázky na Marka, protože bychom chtěli využít toho, že tady jste a nechtěli bychom, abyste jenom mlčeli. Takže chcete se někdo na něco zeptat? Je tady několik mikrofonů, ke kterým můžete přijít. Sára vypadá, že je připravená, takže zkusíme naši mladou novinářku.
Dobrý večer, Marku.
Dobrý večer.
Mě by zajímalo asi trochu moc, asi je to intimní otázka, ale zajímaly by mě vaše sny a jak je to náročný vlastně skloubit i přes narození vaší dcery, jestli to bylo pesimistické období během toho, co jste psal právě tuhle knížku s tak náročným námětem a jak najít tu rovnováhu v tom, jak moc si ten, jak si člověk může ty špatné vlastně zprávy připouštět k tělu. Já s tím mám osobně velký problém.
Jo, děkuju, no, to je dobrý dotaz. Já si myslím, že já vlastně to vždycky hodně prožívám, jo. Jako ta kniha je taková velice tělesná, teda fyzická. Jako já jsem, jako můj potom už od nějaký chvíle cíl byl zprostředkovat opravdu skoro až fyzický pocit z toho, co tito lidé nějak zažívají. Jo. To znamená všechno, co se k tomu váže, to jako všechny starosti o tělo, které můžou nastat, protože to tělo je tam základní problém, jo, který je potřeba přepravovat z kontinentu na kontinent, někam ho prostě presovat do velice úzkých prostorů. Jo. Co se děje, když vlastně tomu tělu dochází kyslík, jo, když mu dochází prostě jenom síla. Že jo. To, tak
ale to s tím kyslíkem materiál. Tady možná už trošku zažíváme, ale myslím.
Jo, no, tak my si to tady tak pomalu navozujeme. Ale jinak jakoby, jak já to prožívám, já jsem v tom vždycky hrozně jako angažovaný a to znamená, že to, že to vyčerpává nejen mě, ale často i lidi v mém okolí. A, ale jako, myslím si, že všichni jsme to zvládli skvěle. Jo. Já jsem prostě se přiznám, že jsem měl poměrně strach z toho stát se otcem. A, bál jsem se o různý jako věci, že právě už nikdy nenapíšu knížku a už takový nesmysly, prostě, které jsou naprosto, nevím, kde se to v té hlavě bere. A, naopak, jo, prostě pro mě to byl strašný jako energetická vzpruha, že já jsem jako byl schopný pracovat po nocích a přes den ještě se radovat teda s Františky naší a jak jsem jako nějak jsem věděl, že to jako má prostě smysl, jo, dneska mluvit o tomhle, že jako prostě potřeba, jo, já jsem zrovna teďka, než jsem sem šel, tak jsem dělal nějaký rozhovor a vlastně jsme tam narazili na nějaký věci. Jako, já bych tu knížku mohl psát z fleku o holokaustu třeba, jo? O klukovi, který utekl z transportu někde a nikdo by o tom neřekl ani ťuk, nikdo by to neproblematizoval, ale teď jako tohle je věc, která se děje tady a teď vedle nás a my ji prožíváme, jako spolu prožíváme, takže já jsem se rozhodl, že to prostě musí být takhle, tohle. A co se týče těch snů, tak to by bylo na strašně asi dlouhý vyprávění.
Já jsem právě chtěl říct, že nemáme, jakože je to skvělý, ale
tak to možná necháme
děkuju,
potom.
Děkuju moc za dotaz.
Ale budeme mít ještě čas.
Máte ještě někdo nějaký další dotaz? Tak prosím.
Já bych chtěla v první řadě poděkovat, že tady to téma otvíráte, protože na českou literaturu mi přijde docela jako netradiční. A mě by hrozně zajímalo, vy jste zmínil ten holokaust, takže když se píše o něčem takovým, o historický události, tak je to jednodušší, protože už je tam nějaký odstup. Tak mě by zajímalo, jak jste pracoval s tímhle, že vlastně teď jsme v tom... v tom dění a je to hrozně čerstvý a podle mě to strašně snadno může sklouznout třeba k nějaký takový jako edukativitě tý literatury a tak, tak jak, jste, perfektní jak jste se s tím...
Aha. Jo, děkuju. Jasně, je to prostě psát o něčem, co se děje v současnosti, je vždycky risk. Jo. Vždycky z toho člověk může vyjít. Takže že prostě ještě nemá tu historii hotovou, dopečenou, že jo? Ještě nemá takovou tu bezpečnou, jakoby polarizovanou sféru, se kterou si může nějak, jako, když to přeženu, hrát, jo? A což se děje. Prostě spousta scénáristů ve filmu se to totiž projevuje daleko silněji, ještě si hraje prostě s druhou světovou válkou. Že jo? A mě tady tohle dost jako vlastně zaráželo, nebo skoro až děsilo a tematizoval jsem to v předešlý knížce, ale já prostě nemůžu psát o něčem, co jako by se mě nedotýká v tom. Samozřejmě tady je velký nebezpečí, že udělám, že z toho vzejde něco naivního, že z toho vzejde něco povrchního, dejme tomu, protože samozřejmě se člověk, já jsem se snažil prostě vžívat do lidí, kteří jsou mi kulturně hodně vzdálený, jo. Ale pro mě to byl opravdu nejpozitivěji, čeho jsem byl schopný, jsem se snažil spolu prožít aspoň něco z toho. Jo? A to ta literatura nějakým způsobem umožňuje vlastně jakoby to vědomí lidský a to je ten jeho smyslový aparát angažovat takovým způsobem, že vlastně ho do té situace opravdu zalímec vtáhne. Jo? Že ho tam nějakým způsobem zataví a už jenom to, že si vyberete hrdinu, který je tady z toho, který tohle prožívá a tohle vidí a jde tady touhle cestou, tak to může jakoby mít vlastně takový až jako rituální rozměr, jo? Že člověk vlastně se aspoň trochu jako v tomhle spolu podílí na něčem. No.
Tak a Marku, zase tě přeruším a poprosím někoho, kdo by se třeba ještě chtěl spolu podílet na téhle liberatuře. Máte ještě někdo nějaký dotaz?
Klidně i na druhé straně.
Na druhé straně, ano.
Je tam zapnutý mikrofon.
Tak.
Já chci zeptat na takovou konkrétnější otázku.
Ano.
Na jednu pasáž z knihy. Nebudu teda říkat konkrétní, abych nepřezval.
Spoilery jsou dovolený.
To je
myslím v pohodě.
Já bych se chtěl zeptat, jak vás napadlo vyprávět část knihy důležitou skrze počítačovou hru.
A tentokrát jenom upozorňuji, že musíme být kratší. Jo?
Tak, jasně, dobře.
Promiň, Marku.
Jasně, mě tohle obecně hrozně jako zajímá, no, tady tyhle roviny reality. Už v minulý knize jsem měl část knihy, jako toho příběhu, který se odehrává v počítačové hře, ale tady to má jednu velice specifickou, konkrétní jako rozměr, protože ten kluk, ten hlavní hrdina utíká, že jo, z válečné zóny a prostě celý to zase končí jakoby ve válce, která je ale už ryze západní, to znamená, že která se odehrává v nějakém digitálním světě a je naprosto jako vyčištěná a stvořená jenom pro zábavu vlastně, což z našeho pohledu jako stejným způsobem funguje i řada světových konfliktů, že nějak vojersky na nich se tak trochu parazitujeme, ale no, jinak by to bylo asi na další rozbor, na který nemáme čas.
Teď bohužel ne, ale po Liberatoře určitě ano. Posloucháte Liberaturu s Markem Šindelkou na rádiu Wave. Pokud nás nevidíte, doporučuji se zapnout live stream, který právě teď probíhá na naší facebookové stránce. No a teď už živě Eisenes.
Posloucháte Liberaturu z trochu vydýchaného studia Rádia Wave, protože tady nejsme jenom my dva s Jonášem a s naším hostem, kterým je Marek Šindelka, ale také je tady spousta posluchačů, kteří přišli právě dnes do našeho studia a poslouchají a Marka se ptají. My jsme s tím začali už před písničkou, probíhala debata kontinuálně celou dobu, co tady hrál Eisenes. Pojďte se dál ptát, máte dál ty mikrofony k dispozici. Můžete navázat tam, kde jsme vás utnuli.
Už jsme toho teď příliš mnoho napovídali, asi v pauze. No.
Já myslím, že to, že se určitě ještě někdo najde. Kdo se chce ještě teda zeptat na něco? Marka Šindelky. Můžou to být i ty samý. Já myslím, že... Dobře, tak to rozproudíme sami, Karolíno, a když někdo bude chtít, tak se určitě přidá. Ty jsi dřív říkal, že současnost nemá téma, který by vydalo na román. A pak vydáváš, dobře, má 160 stránek, ale je to román. Co se změnilo?
No, to bylo trochu jinak. Já jsem říkal, že skutečnost žádný, nemá žádný příběh. Jenom zpětně prostě ho dostává tím, jak my ho, jak ho vtisknem, že jo? Nebo jakým způsobem poskládáme tady tu střepovou tříšť.
Tak já to možná zjednoduším na to, že si víceméně pochyboval o příběhu.
Jo, ano, určitě. A o románu taky, to souhlasím. Jo. Já vím, kam míříš samozřejmě. Já jsem jakoby provokativně trochu říkal, že kolem sebe nevidím žádný velký příběh. Jo. Že prostě vidím, já mám pocit, že prostě jenom je otázka, jestli román vůbec ještě dneska odpovídá jako forma prostě, mm-hmm. jako literární forma, jestli odpovídá tomu, jak by měla literatura popisovat skutečnost. Já prostě neustále přemýšlím o tom, jak mluvit literaturou současně. No, ale ty asi míříš na to, že teďka tou novou knížkou tak, jsem ten ano. velký příběh zahlídl, tak což se stalo. A já to přiznávám, ale zároveň on to zase není jakoby velký román, jo? Nebo takový ten asi, jak by si ho řada lidí představila. Já zase pracuju s fragmentem, protože já si myslím, že fragment je moderní próza. Zároveň to umožňuje jako nahlížet některé věci z více rozměr, jako z více úhlů, jo? Velice jednoduše, ale pro mě to byl návrat k nějakému narrativu rozhodně, jo, k vyprávění prostě. Ten text je vlastně jediná linie, teda, která se proplítá v takových dvou pramenech a je to v podstatě cesta z bodu A do bodu B, naprosto jednoduchý, stavebně jednoduchý příběh.
Aha.
Stejně tak jsem se snažil přizpůsobit tomu jazyk, jo? Velice ho odtučnit oproti poslední knize, nějakým způsobem vyřadit některé metafory a tak.
Mm-hmm. Já jenom připomínám, že ty mikrofony jsou pořád pro vás připravené, kdykoliv se zvednete, tak vám jeden z nich nabídneme, ale mezi tím teda budu pokračovat. Co neslyšeli naši posluchači mimo studio bylo, když se tady vyprávěl o tom, jak se v vozovkách jako vcitoval do těch postav, jak to bylo složité. Mě by zajímalo, jak si budoval toho vypraveče. On je takový jako nezaujatý, stroze to popisuje, co se tam děje. Zajímalo by mě, jestli si od začátku to měl takhle nastavené, že to musí být právě takhle vyprávěné a jak si případně odstínil ty emoce, které do takového tématu logicky vstupují.
A já budu, Marku, zase průďas. Musíš to stihnout cca do 2 minut. Jo,
tak stupněte mi to.
Musíme ještě udělat strašně moc věcí totiž, ale tak...
no, tak jak to vzít v rychlosti? Takže já jsem se rozhodl, původně ta kniha měla být jako daleko syrovější než je teď. Jo. To měl být strašně naprosto bezpříznakový text, kde by vypravěč vůbec žádný nevystupoval. V podstatě byly by to jenom takový strojový procesy západu, kde se vyrábí auto, který pak rozváží po Evropě maso, pak to auto někdo koupí a udusí se v něm 70 lidí a nakonec naprosto nepotřebný stojí někde odstavený na dálnici. Což by byla kniha, ze který asi by nebylo moc lidem dobře. A já jsem, když jsem to psal, tak jsem to jako nebyl schopný tímhle způsobem jako dotáhnout, protože to bylo šílený. Já jsem měl prostě 30-stránkovou pasáž jenom o tom, jak probíhá dušení lidí, jo, v malém prostoru. Což asi není úplně vánoční čtení. No,
no tak ono to ani tak nebylo úplně vánoční čtení. Ale...
Nakonec jsem potřeboval prostě tam nějaký druh příběhu, nějaký postavy a nějaký cit. Já nevím, já prostě bez toho tu knihu nejsem schopný psát. Takže jsem si vytvořil toho vypravěče a rozhodl jsem se, že to budou dva bratři, protože prostě sám mám bratra, ke kterým jsem jednu dobu z různých důvodů složitě hledal cestu. Na tohle já se dokážu napojit velice jednoduše asi skrz vše možný kulturní bariéry, které by tam mohly nastat a tohle mi hodně pomáhalo v tom být jako poctivý na té citové rovině, která je pro mě nakonec v tom jako asi nejdůležitější.
Tak, děkuju moc, Marku, a my se pomalu chystáme a blížíme ke konci a to znamená, že bych tě, Marku, poprosil, aby sáhnul tamhle za sebe, kde je takový vak Radia Wave a v tom vaku jsou jména všech našich diváků a účastníků, kteří jsou tady a ty z nich vyber 2.
Aha.
Tak a...
Takže 2, jo.
Ti pak něco dostanou.
Ti pak něco dostanou...
Dorota Pavlasová.
Doroto. Ahoj, Doroto.
A Ema Zinkerová.
Emo? Tak, já vás, Doroto a Emo, poprosím, abyste si přišli pro knížky Únava materiálu.
Jestli ještě nemáte, tak jsou vaše, můžete si vyžádat nějaké hezké věnování od Marka a pokud už je máte, tak můžete věnovat třeba pod stromeček.
To jsme měli hodně hezky připravený tohleto. Moc děkujem Marku, že jsi přišel za náma do Liberatury, že jsi ustál stejně jako my teda tu trému toho, že najednou v rádiu máme lidi. Strašně moc děkujem vám všem, že jste přišli za náma do vydýchaného studia Rádia Wave. A děkujem strašně moc odvážlivcům, kteří se ptali, jste skvělí a mohli byste z fleku dělat pořad o literatuře. Já se toho klidně vzdám, jste fakt moc dobrý. Moc taky děkujem Honzovi neboli Aizenes za skvělou hudbu a děkujem všem, co nám tady s tím speciálem, který jsme si tak legračně vymysleli, pomohli. Takže ještě jednou moc díky, myslím si, že oslava s Markem bude moc pokračovat, nemá to sice napsané ve smlouvě, ale předpokládám, že nás ještě někde bude bavit a vám.
To je asi všechno, já Jonáš utnu, ano. Protože by ještě chvíli děkoval, až by se dostal k vrátným. Marku, loučíme se a loučíme se také s naším publikem.
Tak díky moc, mějte se krásně.
Díky za pozvání.
A teď ještě poslední hudební bomba od Aizenes. Díky. Super.